tani në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit të çojmë. Partitë politike në Parlamentin e Kosovës kërkojnë respektim të afateve ligjore në lidhje me mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Inspektorët e energjisë bërthamore të Kombeve të Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara largohen nga Korea Veriore. Washingtoni dëshiron të shohë krimin e shtetit palestinez të George Mitchell. Rusia fton NATO-n të heqë dorë nga stërvitja e planifikuar ushtarake në Gjeorgji. Trajneri i kombëtarës së Shqipërisë Ari Han largohet nga detyra për shkak të rezultateve të dobta. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Seul, inspektorët e energjisë bërthamore të Kombeve të Bashkuara dhe të Shteteve të Bashkuara po largohen nga Korea e Veriut. Largimi vjen pas urdhrit për dëbim nga udhëheqja komuniste e Pjenjanit. Kjo e fundit ka deklaruar se do të rifillojë prodhimin e armëve me plutonium. Vendimi i Koreas së Veriut erdhi pas dënimit që Këshilli i Sigurimit i bëri lëshimit të raketës me rreze të gjatë veprimin nga ana e Pjenjanit. Bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar nga Korea e Veriut të kthehet bisedimeve gjashtëpalëshe, çka është hedhur poshtë nga Korea e Veriut. Jerusalem. I dërguari special amerikan për lindjen e mesme George Mitchell ka ripërsëritur gjatë një vizite në Izrael se Washingtoni dëshiron të shohë krijimin e shtetit palestinez. Mitchell i bëri këto komente pas takimit me ministrin e jashtëm izraelit Avigdor Lieberman, i cili ka hedhur poshtë rifillimin e bisedimeve me palestinezët për formimin e shtetit të tyre. Më herët Mitchell u takua me presidentin Shimon Peres, i cili ka thënë se fjalët për mundësinë e një sulmi izraelit ndaj stabilimenteve bërthamore të Iranit nuk janë të vërteta. Mosk, Rusia i ka bërë thirrje NATO-s që ta shtyjë stërvitjen e planifikuar ushtarake në Gjeorgji. Ministri i jashtëm Sergei Lavrov tha se stërvitje, të cilat do të mbahen nga 6 maj deri në 1 qershor, vetëm do ta ndërlikonin situatën tashmë të vështirë në rajon. Shpresoj që ndërsa vendet e NATO-s planifikojnë bashkëpunimin e ndërsjellë me Gjeorgjin në kuadër të programit Partneriteti për Paqe, ku përfshihen pothuaj të gjitha ish vendet sovjetike, ata do të nxjerrin përfundime të duhura dhe të shmangin hapat të cilat regjimi të Gjeorgjisë i dha ndjenjën e lejimit dhe pandëshkueshmërisë, tha Lavrov. Më herët i dërguari i Rusisë në NATO Dmitri Rogozin e quajti stërvitjen e planifikuar si provokim. Ushtrimet NATO-Gjeorgji vijnë në kohën kur Aleanca po përpiqet të riparojë marrëdhëniet me Rusinë. Raportet me Moskën u dëmtuan nga lufta e gushtit të kaluar mes Rusisë dhe Gjeorgjisë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka ftuar qeverinë kubaneze të dërgojë sinjale se do të ketë ndryshime në mënyrën se si operon Kuba, për t'i dhënë shtys shkrirjes së marrëdhënieve mes dy vendeve. Obama i bëri këto komente në prag të vizitës së parë të tij në Amerikën Latine, ku mbërrin sot pasdite. Në fillim të javës ai tha se Shtetet e Bashkuara do t'u heqin kubano-amerikanëve kufizimet për udhëtime dhe transfer të parave në ujdhës, gjë të cilën e quajti hap të rëndësishëm për shkrirjen e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Kubës komuniste pas më shumë se 50 vjet armiqësie. Gjatë turneut të tij në Amerikën Latine, Obama do të vizitojë Meksikën, ndërsa të premten do të udhtojë në Trinidad, ku do të marrë pjesë në një samit rajonal. Bagdad. Zyrtarët irakian tha se një sulmues vetvrasës ka goditur një bazë të ushtrisë irakiane në provincën e Enbar, duke lënë 11 të vrarë dhe 10 të plagosur. Sulmi në qytetin Habania ndodhi vetëm një ditë pasi një sulmues vetvrasës shkaktoi vdekjen e të paktën 10 oficerëve të policisë në qytetin verior Kirkuk. Islamabad. Ka shkuar në 18 numri të vdekurve nga një sulm vetvrasës në provincën kufitare në veri perëndim të Pakistanit. Sulmi kishte për shënjestër një post sigurie. Askush nuk e ka marrë ende përgjegjësinë. Sulmet e tilla janë kryer nga talibanët edhe më parë, të cilët janë aktiv në rajon. Tokyo. Japonia është zotuar të japë 1 miliard dollar ndihma për Pakistanin. Njoftimin e bëri kryeministri japonez Taro Aso pas takimit me presidentin pakistanez Asif Ali Zardari në prag të një konference të donatorëve që mbahet të premte në Tokyo. Rreth 30 donator pritet të zotohen për ndihmë deri në 6 miliard dollar për stabilizimin e Pakistanit. Zardari ka bërë thirrje për ndihmë edhe një program të rindërtimit të ngjashëm me planin amerikan Marshall për Evropën pas luftës së dytë botërore. Mosk, Rusia deklaroi se i ka dhënë fund operacioneve antiterroriste kundër kryengritësve Çeçen. Vendimi ishte marrë nga presidenti Dmitri Medvedev. Rusia ka zhvilluar dy luftra në Çeçeni që nga shpërbërja ish bashkimit sovjetik. Vilshek, Gjermani. Ushtari amerikan John Hatley rrezikon të dënohet me burgim të përjetshëm për vrasjen e 4 të burgosurve irakian. Bëhet fjalë për një incident të ndodhur në pranverën e vitit 2007 në një burg afër Bagdadit. Hatley, 40 vjeçar, ka shërbyer në luftën e parë të gjirit edhe në misionin amerikan në Kosovë. Dy ushtar të tjerë amerikan u dënuan për të njëjtin rast me burgim të përjetshëm dhe 35 vite burg. Tiran, trajneri kombëtare shqiptare Ari Han do të largohet nga detyra për shkak të rezultateve të dobta. Vendimi erdhi si rezultati ndeshjeve të dobta dhe dështimit në kualifikueset për kampionatin botror Afrika e Jugut 2010, njoftoi Federata e Futbollit të Shqipërisë. Holandezi Han zëvendësoi kroatin Oto Barić në dhjetor të vitit 2007. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Partitë politike në Parlamentin e Kosovës kërkojnë respektim të afateve ligjore në lidhje me mbajtjen e zgjedhjeve lokale, ndërsa janë potencuar disa pengesa që mund të reflektojnë në shtyrjen e afatit të datës për zgjedhjet lokale, siç janë decentralizimi dhe regjistrimi i popullsisë. Megjithatë, deputetët kosovar konsiderojnë se zgjedhjet komunale duhet të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Kronike Zjadi Ngashit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës besojnë se nuk ka ndonjë arsye që zgjedhjet lokale të parapara të mbahen si vjet të shtyhen, ndërsa opozita shpreh shqetësime se këto zgjedhje mund të shtyhen nga ana e partive në pushtet. Presidenti ka paralajmëruar këto ditë subjektet politike se ai do të ftojë shumë shpejt në konsultime në lidhje me caktimin e datës së zgjedhjeve. Po ashtu edhe deputetët nga radhët e opozitës besojnë se nuk ka rrethana që diktojnë shtyrjen e këtyre zgjedhjeve. Ismet Beqiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës beson se përkundër disa pengesave që paraqiten, siç është regjistrimi i popullsisë si një prej parakushteve për zgjedhje, megjithatë zgjedhjet do të thirrën brenda afatit ligjor që parashihet për vjeshtën e këtij viti.
Zgjedhjet, për mendimin tim, do duhet të mbahen, nuk ka ndonjë arsye që të shtyhen. Unë nuk jam ai i cili thotë pa mund të jetë 2-3 muaj, 1 muaj, 2-3 ajo në fshon peshk, por mendoj që nuk ka ndoshta as për këta 2-3 muaj arsye të shtyhen. Është më rëndësishme të respektojnë afatet mos ndeshën mandatet. Dhe unë besoj që presidenti shpeti, ashtu si që ka unë, do të abojnë këte dhe do të amështesin në gjitha subjektet politike, sepse është obligimi i një ligjor.
Ndërko, Bajram Kosumin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se institucionet në duhet të bëjnë më shpet për gaditjet për regjistrim në popullsis në mënyrë që kjo të mos jetë shkasi shtyrjes e procesit të zgjador. Kosumi rikujton institucionet se Kosova tash i ka kushtetutën dhe ligjet ku parashihen qartë dhe afatet për zgjedhjet. Andaj, thot ai, nuk mund të mbetet në vullnetin politik të askujt caktimi apo shtyrja zgjedhjeve, pasi që kjo parashihet me kushtetutën e Kosovës.
Për zgjedhjet lokale ka një afat ligjor të paraparë, është fundi i këtij viti dhe zgjedhjet lokale duhet mbahen deri këtë fund vitit. Ne përfundimisht duhet të mësohemi që e kemi shtetin, duhet të mësohemi të menaxhojmë shtetin ton dhe të menaxhojmë edhe me vullnetin e popullit të Kosovës. Nuk do të lejuar që të shtyhen këto zgjedhje.
Në favor të mbajtjes së zgjedhjeve sipas afateve kohore shprehet edhe Alianca Kosova e Re. Ibrahim Akolli nga kjo parti politike thotë se vetëm gjendja jashtëzakonshme do të mund të shtynte zgjedhjet, kurse në rrethanat ekzistuese ai nuk sheh as arsyen e vetme që afatet e zgjedhore të shtyhen.
Ekzistojnë arsyet në bazë të kushtetuesës kur mund të shtyhen zgjedhjet. Në gjendjet e jashtëzakonshme në Kosovë për fat mirë nuk kemi gjendjet e jashtëzakonshme. Madje unë konsideroj që nuk ka nevojë që të shtyhen zgjedhjet, por duhet rishikuar mundësinë që këto zgjedhje të mbahen para afatit caktuar për shkak të shumë defekteve që tashmë janë shkaktuar sa i përket qeverisjes lokale.
Mandati i institucioneve komunale sipas afateve ligjore skadon në vjeshtën e këtij viti. Sipas kushtetutës, diku 6 muaj para zgjedhjeve presidenti i fton subjektet politike për konsultime lidhur me datën e zgjedhjeve. Aktualisht si pengesë kryesore që mund të ketë efekte në mbajtjen e zgjedhjeve me kohë, përmenden sidomos decentralizimi dhe regjistrimi i popullsisë, të dyja këto procese që aktualisht po bojkotohen nga pjesa më madhe komunitetit serb, por sipas partive opozitare, pavarësisht se do të ketë apo jo bojkot, procesi zgjedhor nuk duhet të mbetet pengi këtyre zhvillimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës thotë se asnjë proces në Kosovë nuk mund të mbetet pengi bojkotit serb. Në fakt, regjistrimi i popullsisë dhe decentralizimi janë disa nga proceset që nuk po ecin përpara për shkak të bojkotit serb. Analistët pohojnë se institucionet duhet të bindin serbët për pjesëmarrje, por jo edhe të lënë proceset të zvaritën me pafundësi. Kronike Albana Isufit.
Institucionet e Kosovës janë të obliguara me ligj që në pothuaj të gjitha proceset të asigurojnë pjesëmarrjen e komunitetit serb. Kur pjesëmarrja mungon, proceset si regjistrimi popullsisë e decentralizimi zvaritën pa kufi. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi pranon se vonesat po ndodhin për shkak të hezitimit serb.
Mendoj se kjo është një prej procesa, apo një prej blokadave, duhet të them. Ne nuk kemi qenë të interesuar që të bëjmë një regjistrim i cili nuk do të paraqisë gjendjen reale në Kosovë, po ashtu nuk kemi të interesuar që të përjashtojmë komunitetin serb. Por sidoqoftë po them prap, ka procese që mund të shtyrë, por nuk mund të bllokohen.
Analisti për çështje politike Ismail Hasani mendon se bojkoti që po i bëhet jetës institucionale dhe proceseve demokratike nga ana e serbëve shkakton dëm të shumanshëm.
Këto procese ka vite që po cenohen, edhe para ndërmarrjeve serioze në ndërtimin e jetës institucionale në Kosovë që janë lidhura pas shpallës pavarësisë. Këto janë pengesa serioze që dëmtojnë procesin dhe njerëzve duhet t'ju bëhet me dije se këto bojkote dhe këto rezistenca nuk mund të shkojnë në pafundësi se vërtet dëmtojnë procesin, dëmtojnë Kosovën, por edhe dëmtojnë vetë vetën.
Qëndrimi aktual i Beogradit zyrtar është që serbët në Kosovë nuk duhet të marrin pjesë në proceset që kryen nga institucionet e Kosovës së pavarur dhe që janë në përputhje me planin e Martiatisarit. Proceset që dalin nga ky plan janë edhe decentralizimi dhe regjistrimi i popullsisë. Rangel Nojkić, kryetari lëvizjes për rimëkëmbjen serbe për Kosovën, thotë se serbët nuk guxojnë që aq lehtë të heqin dorë nga proceset, aq më tepër nga decentralizimi, sepse siç thotë ai, vet janë angazhuar për komuna të reja.
To su serbi tražili sada ne bi smeli da iz toga izlaze, to je prva stvar.
Serbët duhet të japin propozimet e veta dhe varësisht nëse pranohen ose jo ato, tek atëherë duhet të marrin vendim për të marrë pjesë. Zoti Peter Faith ka thënë se asgjë nuk është e cimentuar dhe se në të vërtetë ka mundësi dhe ka hapësirë për bisedime në mënyrë që të gjendet zgjidhje optimale. Kështu që nuk guxojmë ta humbim shansin, por duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht në mënyrë që të jetësojmë të drejtat tona, thot Nojkić. Është një pjesë krejt e vogël e komunitetit serb që merr pjesë në institucionet e Kosovës e që rrjedhimisht mbështesin gjitha proceset. Të tjerët që janë të përqendruar në veri dhe enklavat serbe punojnë për strukturat paralele serbe dhe bojkotojnë çdo iniciativë që buron nga institucionet e Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi paralajmëron se nuk do të ketë pritje pa kufi.
Do të kemi kujdes se çata të përfshijnë në kodet e proceseve tona për zhvillimet politike, demokratike dhe tjera institucionale në Kosovë. Nuk mund qenë tenk të askujt, as të komunitetit serb.
Ditë më parë, zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës ka nisur një dialog me përfaqësues të komunitetit serb për të zgjidhur problemet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Misionet e ndryshme ndërkombëtare në Kosovë kanë mandate të ndryshme mbi bazën e të cilave do të veprojnë në vend, thonë përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, të cilët nuk ndihen të sfiduar nga prezenca e vazhdueshme e mekanizmave ndërkombëtare që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë ndërkaq do të vazhdojë të ketë një rol raportues politik, duke sjellë informata nga katër zyra rajonale në selinë qendrore të këtij institucioni. Nga Prishtina njofton Nedona Peci.
Prania e vazhdueshme e misioneve ndërkombëtare me mandat neutral karshi statusit të Kosovës, duket se nuk shqetëson zyren civile ndërkombëtare në Kosovë, mandati i së cilës derivon nga plani Ahtisari dhe mbështetet nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën, ku bëjnë pjesë shtetet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Përderisa misioni i Kombeve të Bashkuara si dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian vazhdojnë të jenë të pranishëm në Kosovë pa njohur shtetësinë e saj, përfaqësues të ICO-s vlerësojnë se prezenca e misioneve të tilla nuk mund të pengojë punën e këtij mekanizmi. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Kai Müller Berner thotë se institucioni i të cilin ai përfaqëson do të veprojë vetëm në kuadër të direktivave të përcaktuara nga mandati i tij.
International missions in Kosovo have different mandate.
Misionet ndërkombëtare në Kosovë kanë mandate të ndryshme mbi bazën e të cilave punojnë dhe zyrat rajonale. Ne si zyre civile ndërkombëtare përqendrohemi në mandatin ton specifik, i cili ka të bëjë me Këshillimin e Qeverisë së Kosovës në zbatimin e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për statusin e Kosovës, tha Müller Berner, duke cilësuar procesin e decentralizimit si një mënyrë të mirë për të depërtuar të serbët kosovarë. Zyrtarë të qeverisë së Serbisë ndërkohë përveç se janë shprehur kategorikisht kundër pavarësisë së Kosovës, vazhdojnë të tregojnë dhe një kundërshtim ndaj pakosahtisarit dhe proceseve që lidhen me të. Në lidhje me këtë, ata kishin ngritur zërin duke quajtur të domosdoshëm vazhdimin e prezencës së misionit të OKB-s në Kosovë. Sidoqoftë, administrata e Kombeve të Bashkuara në kuadër të procesit të rikonfigurimit të misionit të vet në Kosovë, përveç reduktimit të stafit, i cili pritet që deri në fund të verës së këtij viti të arrijë deri në 500 veta, ka reduktuar praninë e tij dhe në teren. Kështu, nga disa zyre rajonale që ka pasur në fillim, UNMIK-u pritet të ketë 4 zyra të vogla, siç thuhet, në qendrat e ndryshme të Kosovës, e të cilat pritet të përqendrohen kryesisht në ato zona ku jetojnë komunitete të ndryshme. Zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksander Ivanko thotë se përveç selisë qendrore të këtij misioni në periferi të Prishtinës, UNMIK-u do të ketë dhe 3 zyre të tjera, prej të cilave njëra në Mitrovicë, ndërsa vendimi për 2 zyra të tjera sipas tij do të varet nga diskutimet e OKB-s mbi buxhetin, që do të mbahen gjatë muajit maj në New York.
First of all, we're no longer administrating Kosovo.
Së pari, ne nuk e administrojmë Kosovën, kështu që funksionet të cilat do t'i ketë misioni i Kombeve të Bashkuara do të kenë të bëjnë pikrisht me raportimin politik. Ne do t'i kemi disa zyre të vogla në rajon që do të na sjellin informata politike, të cilat do të analizojnë pastaj këtu në selinë qendrore, tha Ivanko. Zyra civile ndërkombëtare ndërkesh ka funksionalizuar zyrat e saj rajonale në Pej, në Prishtinë dhe në Prizren, ndërsa zyra e Radhës, sipas përfaqësuesve të ICO-s, pritet të hapet në qytetin e Gjilanit më datën 21 prill. Fushat e veprimit të tyre, siç njoftohat, kanë të bëjnë për shembull me mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, decentralizimin, të drejtat e komuniteteve, edukimin, kthimin dhe integrimin dhe të tjera. Ndërsa duke folur për veprimin e ICO-s në Mitrovicë, zëdhënësi i këtij misioni Müller Berner tha:
"We have also established an office in Mitrovica."
Kemi themeluar zyrën tonë në Mitrovicë, e cila përqendrohet kryesisht në fushën e sigurisë dhe të sundimit të ligjit, kthimin dhe lirinë e lëvizjes, të drejtat pronësore dhe banesore, si dhe zhvillimin ekonomik, theksoi ai. Përzierja e, siç thuhet, misioneve të ndryshme ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë nga analistë të organizatave të ndryshme vendore ndërkombëtare është cilësuar si faktor kryesor që mund të çojë në krimin e paqartësive rreth fushave të përgjegjësive të misioneve në fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertë të çështjeve ekonomike pohojnë se bankat në Kosovë kanë filluar të jenë më konservative në dhënien e kredive. Ato veprojnë kështu në përpjekje për të shmangur krizën ekonomike globale. Por, ekspertët thonë se kjo mund të ndikojë pikrisht në ngjecjen e rritjes ekonomike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekspertë ekonomistë dhe organet ekonomike në Kosovë thonë se kriza financiare në botë mund të ketë ndikim edhe në sistemin bankar të Kosovës. Sipas tyre, tani më vetëm kanë filluar të paraqiten elementet e krizës financiare edhe në disa nga bankat që funksionojnë në Kosovë. Shpend Ahmeti nga Instituti për Studimet e Avancuara pohon se sistemi bankar i Kosovës ka qenë izoluar nga tregjet ndërkombëtare dhe kriza ekonomike nuk ka pasur ndonjë efekt direkt në sistemin bankar. Zoti Ahmeti këtë arsyeton me faktin se të gjitha bankat e Kosovës kapitalin e kanë të siguruar nga depozitat e qytetarëve të Kosovës dhe depozitat i kanë të plasuar apo në Kosovë.
Në qoftë se ka ndonjë efekt më të madh në ekonominë e Kosovës në përgjithësi, atëherë ajo mund të ketë efekt jo në qëndrueshmërinë, mirëpo në rritjen ekonomike të bankave, sepse kemi vërejtur që kanë filluar bankat janë më të kujdesshme në dhënien e kredive, domethënë po japin më pak kredi.
Ai tekson se derisa vende të tjera në region janë përgatitur shumë më mirë dhe kanë analizuar efektet e krizës, autoritetet kosovare po e njërojnë një fakt të tillë. Për të penguar problemin financiar, disa nga shtetet e ndryshme të botës kanë ndërmarrë hapat e parë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Evropës kanë mbështetur sistemin bankar. Musa Limani, ekspert për çështje ekonomike, shprehet i bindur se kriza financiare botërore që ka përfshirë ekonominë ndërkombëtare, gjithsesi që do të përfshinë edhe sistemin bankar të Kosovës.
Banka Qendrore e Kosovës duhet të ndërmarrë masa preventive. Për mua, masa kryesore preventive është që të japin kredina me mbulesë, në një mënyrë ta bëjnë një reduktim të kredive, në kuptimin që mos të jepen kredit pa mbulesë, sepse ajo është një prej elementeve dhe faktorëve kryesorë që ka paraqitur krizën financiare.
Duke pasur parasysh këtë fakt, profesor Limani sugjeron autoritetet kosovare që të bëjnë një paket masazh, ndërsa intervenimi më i rëndësishëm në këtë drejtim, sipas Limanit, duhet të jetë kontrollimi i kredive. Ndërkaq profesor Mehdi Bektashi thosë se sistemi bankar i Kosovës nuk është përfshirë në tërësi nga kriza ekonomike globale, Për muajt e ardhshëm, sipas tij, kjo krizë do të mund të reflekton edhe sistemin bankar të Kosovës.
Ndryshmëria e sistemit bankar të Kosovës duhet të jetë më e lartë se vendeve tjera të rajonit. Problemi kryesor qëndron në pesë depozitat janë mjaft të qëndrueshme dhe vetëm problemi kryesor paraqitet tek normat e larta të interesit.
Me sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, zhvillimet në sektorin bankar që kanë qenë deri në muajin janar shkurt dhe mars të këtij viti tregojnë se sistemi financiar në Kosovë është i ndryshëm dhe nuk ka asnjë paralajmërim të hershëm se sistemi bankar i Kosovës mund të goditet në çfarëdo mënyre nga kriza ekonomike financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason një kronikë nga Shkupi, kriminaliteti në Maqedoni është në rritje. Ekspertët thonë se nevojitet ndryshime të mëdha në politikën e sigurisë me qëllim që qytetarët të ndjehen më të sigurt në jetën e tyre. Sipas ekspertëve, posedimi i armëve jo legale ndikon dukshëm në rritjen e vrasjeve, por edhe të vjedhjeve që po ndodhin kohëve të fundit. Kronike korrespondentit ton Sefer Tahiri.
Vrasje, vjedhje dhe të shtënë armësh ndodhin në periudhën e fundit në Maqedoni, madje edhe në orët e ditës. Rasti i fundit është vjedhje e 50.000 eurove nga banka ProCredit në Shkup, por policia nuk jep detaje rreth hetimit të rastit, sepse si pasaj, çdo kumtim i detajeve do tjetë në favor të hajdutëve. Megjithatë, policia thotë se ngjarjet e fundit që e trondisin opinionin po tenton që t'i zbardh dhe është në kërkim të kryerësve të veprave penale. Eksperti i çështjeve të sigurisë Nazmi Maliqi deklaroi se ngjarjet e fundit dëshmojnë se politika e sigurisë duhet të përmirësohet dukshëm.
Politika e sigurisë në Republikën e Maqedonisë ka elemente të cilat qytetarin e vend në hamendje, se sa ai është i sigurt në shtëpinë e tij. Qeveria tashmë duhet të bëjë një reformë të re, e cila i ofron një kuptim politikave të sigurisë në të gjitha aspektet që qytetari i Maqedonisë mos të jetë në dyshim se sa ai është pjesë e ligjit, se sa është pjesë e këtij shteti.
Ta Maliqi, sipas të cilit rritja e kriminalitetit është pasojë e gjendjes së vështirë ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Sipas tij, vendi duhet të bëjë përpjekje për andarsim në NATO, sepse vetëm në atë mënyrë do të rritet siguria e përgjithshme në të gjitha aspektet. Ndërsa profesori Vladimir Pivovarov thot se problem serioz në Maqedoni është posedimi i armëve jo legale nga ana e qytetarëve. Pivovarov thot se armët jo legale mund të shkaktojnë probleme më serioze në vend. Armët e tilla mund të përdoren për masa më radikale, siç është rrëzimi i sistemit, rrëzimi i dhunshëm i rendit kushtetues në një shtet. Domethënë, problemi nuk është vetëm te vjedhjet, por problemin duhet ta shqyrtojmë shumë më gjerë, siç është kërcënimi i ekzistimit të shtetit, tha Pivovarov. Profesori Vladimir Pivovarov është i bindur se një aksion i ri për grumbullimin e armëve ilegale do të ndikonte pozitivisht në rritjen e sigurisë së qytetarëve. Në një analistë të Ministrisë së Brendshme thuhet se policia në planin e neutralizimit të trafikimit të armëve ka shënuar rezultatet e mira. Janë zbuluar rreth 250 vepra penale, mbajtja e armëve pa leje dhe trafikimi i tyre, ndërsa është ngritur padi penale ndaj 286 personave. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë 16:24 minuta. Parambylljes ju sjellim shtypin ndërkombëtar. Me titullin Kosova ishte luftë e drejtë, gazeta britanike The Guardian analizon ndërhyrjen e NATO-s 10 vjet më pas. Autori i shkrimit vënë pas se trashëgimia e luftës në Kosovë nuk është ndërtuar ashtu siç do të duhej dhe shton se Kosova duhet kujtuar si shembull ku vendet perëndimore përdoren fuqinë e tyre për të bërë diçka të mirë e të nevojshme. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Idriana Bajo.
10 vjet pasi aeroplanet e NATO-s filluan aksionin kundër Serbisë, lufta e Kosovës mbetet kundërthënëse. Në kohën kur ndodhi, lufta u mirëprit nga shumë si provë një rendi humanitar që po ndërtohej në botë. Aktualisht, trashëgimia e asaj lufte është konsumuar nga debati mbi luftën kundër terrorizmit. Ajo që Vaclav Havel e quajti lufta e parë e vlerave, tashmë më së shpeshti përcaktohet si precedent i rrezikshëm. Ka disa arsye për një gjë të tillë, ku padyshim rolin më të rëndësishëm e luajnë pasojat e luftës në Irak. Kosova shpesh shihet si mëkati i parë që bëri të ndër Irakun, shkruan e përditshmia britanike Guardian, por krahasimet e kësaj natyre, vazhdon gazeta, në të vërtetë më shumë krijojnë konfuzion se sa e qartësojnë situatën. Lufta në Kosovë ishte përgjigje ndaj një gjendje të jashtëzakonshme humanitare dhe jo një lojë gjeopolitike e fuqive të mëdha. Por edhe kjo vihet në pikë pyetje, të veçuajturit antiimperialist kanë ngritur një histori, sipas së cilës krimet e Slobodan Miloševićit janë minimizuar apo falur derisa perëndimi portretizohet si nxitës i dhunës. Sipas këtij varianti të historisë shkruan Guardian, për pjeket e Miloševićit për të arritur një zgjidhje të ndërmjetësuar u sabotuar në konferencën e paqes në Rambouillet nga Evropa dhe Shëbat, derisa vdekjet e refugjantëve brenda Kosovës ishin shkaktuar nga bombardimet e NATO-s. Por vazhdon në mëtej e përditshmja britanike, realiteti është se në kohën e Rambouillet udhëheqësit perëndimor ishin bërë më të zgjuar përballë lojës tërhiqje mos e kaput të Miloševićit. Në Kosovë forcat serbe kishin vrarë 1500 njerëz dhe kishin dëbuar 270.000 të tjerë përpara se të fillonin aksionet e NATO-s. Dhuna u shtua me njëherë në Prag dhe pas fillimit të bombardimeve, por kundështarët e kësaj lufte qëllimisht ndryshojnë rolin e shkaqeve dhe pasojave, shkruan Guardian. Një anketë e zhvilluar nga statisticien të njohur më 2002-shin konfirmoi atë që refugjantët kishin thënë gjithmonë se po largoheshin nga shtëpitë e tyre si pasojë një plani të organizuar për kasapan mbi baza etnike. Analiza e të dhënave tregoi një lidhje të fortë mes vdekjeve, shpërnguljes dhe aktivitetit të forcave serbe. Nuk ka pasur lidhje mes vrasjeve, dëbimeve dhe aktivitetit të NATO-s apo aksioneve të UÇK-s. Rreth 850.000 njerëz, shkruan Guardian, gati gjysma e shqiptarëve të Kosovës, u dëbuan jashtë vendit dhe pjesës më të madhe i morën dokumentat vetë jake me qëllim që të pengonin kthimin e tyre. Rreth 10.000 njerëz u vran nga forcat serbe. Shteti serb kreu një krim kundër njerëzimit, një plan i ekzekutuar në mënyrë të pamëshirshme, në mënyrë që të ndryshojë struktura etnike e Kosovës përmes dëbimit dhe vrasjeve masive, shkruan gazeta britanike. Nëse Miloševiçi do ta kishte realizuar planin e tij për pastrim etnik, Ballkani sot do të ishte një vend plotësisht i ndryshëm. Qindra mira shqiptar të Kosovës do të ishin ende në kampet e refugjatëve në Shqipëri dhe Maqedoni. Dëbimi i kosovarëve do të jepte Al-Qaidës një justifikim shtesë për krimet e bëra kundër muslimanëve. Guardian shkruan se Kosova ndryshon radikalisht nga rasti i luftës në Irak sa i përket pasojave në sistemin ndërkombëtar. Në rastin e Kosovës ishte Rusia që veproi një anshëm duke mos pranuar balancën e opinionit ndërkombëtar. Vendet që ndryhyn në Kosovë synonin të forconin të drejtën ndërkombëtare, jo ta nënvlefsonin atë. Ka aspekte të ndërhyrjes së NATO-s që mund të kritikohen, por ato janë çikrima krahasuar me pastrimin etnik të sponsorizuar nga shteti. Lufta në Kosovë duhet kujtuar si shembull ku vendet perëndimore përdorën fuqinë e tyre, nëse jo në mënyrë të përkryer, për të bërë diçka të mirë dhe të nevojshme, përfundon shkrimi i botuar në të përditshmen britanike Guardian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Partitë politike në Parlamentin e Kosovës kërkojnë respektim të afateve ligjore në lidhje me mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Inspektorët e energjisë bërthamore të Kombeve të Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara largohen nga Korea Veriore. Washingtoni dëshiron të shohë krijimin e shtetit palestinez të George Mitchell. Rusia afton NATO-n të heqë dorën nga stërvitja e planifikuar ushtarake në Gjergji. Trajneri kombëtarës së Shqipërisë Ari Han largohet nga detyra për shkak të rezultateve të dobta. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.